mikrofonem do Anglie.
To nejlepší z anglického fotbalu.
S Janem Pěruškou a Pavlem Tilšarem
na Radiožurnálu Sport.
Fotbalová Premier League má za sebou 28. kolo a na Radiožurnálu Sport začíná tradiční pořad s mikrofonem do Anglie. Dnes vás u něj vítáme společně s Mikulášem Jašou, který zaskakuje za Pavla Tilšara. Toho zdravíme na dovolenou. Mikuláši, vítej.
Dobré dopoledne.
Mikuláši, tak na ostrově v Anglii máš ty nějaký oblíbený klub?
Mám, jako malý jsem fandil Chelsea, protože tam chytal Petr Čech. Ten s tou helmou, tak tomu jsem fandil. Ale teď fandím asi Ipswichi, byť nehraje nejvyšší soutěž, z jednoho prostého důvodu: majitelem, 1,5% majitelem je Ed Sheeran. A toho já mám moc rád. Takže Tractor Boys, kteří bojují o postup mezi elitu, momentálně jsou třetí, čtvrtí, nevím, v Championship, takhle nějak.
Ano, oni byli ještě vlastně minulou sezonu v Premier League, ale zase se z ní rozloučili.
Ale abyste mě chápali správně, nejsem takový ten zarytý fanoušek, který mluví třeba v tom čísle, že my jsme prohráli, my jsme vyhráli. Prostě jenom mám rád Ipswich.
Tak třeba dočkáš se ještě v budoucím čase, někdy možná třeba v příští sezóně Wrexhamu z Walesu, který vlastní ti dva hollywoodští herci McElhenney a Reynolds, a možná Ryana Reynoldse z toho Deadpoola až nakoukaného, ale to je také pochopitelně na příští nějaký čas, možná na příští sezonu, protože Wrexham bojuje o postup do Premier League, kterou po 28. kole dál vede londýnský Arsenal. 5 bodů náskok na Manchester City. Gunners zvládli závěrečný zápas kola, když porazili londýnskou Chelsea 2-1.
S mikrofonem do Anglie.
Šlágr kola.
Na úvod pojďme asi tady říct, že Arsenal opět uplatnil svou obří zbraň, tedy standardní situace, když tedy konkrétně skoroval z rohového kopu.
Až se to nechce člověku věřit, že to pořád vychází, byla to 20. standardka v té sezóně Premier League, kterou proměnili Gunners v gól a další rohový kop, opět souboj na zadní tyči. Vlastně když to člověk viděl, tak souboj buď na přední velký chumel hráčů, anebo na té zadní tyči, vyplaval tam Gabriel a Saliba dal o vlastně hráči Chelsea Sara gól, bylo to 1-0, ale pak pochopitelně ten zápas nebyl třeba tak jednoznačný, jak by někdo čekal.
Jak už jsi říkal, 20. gól ze standardní situace v sezóně Premier League, je až s podivem, že soupeři na to nejsou připraveni, jo? Nebo respektive jsou, ale ne tak stoprocentně. Asi prostě Arsenal zahrává ty standardní situace tak perfektně. Chelsea ta má za sebou nepřesvědčivé výkony s týmy ohroženými sestupem, ztratili vedení i body v utkáních s Leedsem a Burnley. No, člověk by si asi řekl, že se na hřišti lídra prostě složí, ale bylo to jinak.
Je to tak, vlastně na konci prvního poločasu i Chelsea dokázala, že kope výborně rohy a ten od Reece Jamese na přední tyč tečovaný vytáhl David Raya. To byl perfektní zákrok, ale ještě v nastavení Reece James nacentroval přímo na zadní tyč a míč propadnul až do sítě. To znamená srovnání 1-1, ale opakovačky ukázaly, že tam tečoval míč hlavou ještě stoper Arsenalu Incapié a vlastně Chelsea tak srovnala a navíc po změně strany ještě mohla také skorovat další roh Reece Jamese. Nicméně tentokrát João Pedro neproměnil, protože tam byl fantastický David Raya.
Arsenal tedy v nedávné době porazil v úzovkách novou Chelsea, manažera Rossignora, dvakrát v semifinále ligového poháru, vždy tedy o jeden gól, a dokázal to i ve třetím soutěžním utkáním po sobě.
Je to tak a asi byste nečekali, bylo to zase gólem po rohovém kopu. Declan Rice to nasměroval tak, že Jurrien Timber vlastně dokázal přečít své soupeře. Tam je prostě vždycky klíčový ten jeden vyhraný souboj, buď to dáte přímo, anebo třeba vyhrajete souboj pro některého nebo míč pro některého ze spoluhráčů a opět ten obří tlak do brány platil.
Navíc Arsenal brzy na to získal přesilovku po té druhé žluté kartě za faul na unikajícího Martinelliho. Dostal červenou kartu Pedru Netu. Mimochodem, pro Chelsea to už bylo 7. vyloučení v letošním ročníku Premier League a už 9. červená karta napříč všemi soutěžemi této sezóny. To je až neuvěřitelné.
No, mnozí si vzpomněli určitě na ten předchozí zápas Chelsea, který hrála doma na Stamford Bridge proti Burnley, a vlastně ten duel byl dlouho jednoznačný ve prospěch Blues, ovšem pak byl po druhé žluté kartě vyloučený Fofana, který připomenu napadal tehdy na útočné polovině, co by stoper. Snaha, jak se říká, i v hudebním světě nezní a tady se Chelsea nevyplatila. Otázkou je, jak by to bylo, kdyby Pedro Neto v tom utkání na Arsenalu zůstal na hřišti, protože pak mohl ještě rozhodnout za Arsenal Eze. Sanchez výborně vychytal a v posledních minutách, myslím, že poslední minuta nastavení, dokonce tam krásné nůžky Joao Pedra, ale už z offsideu, takže dorážka do sítě od Liema Delapa byla marná.
ta nedisciplinovanost Chelsea sráží, protože Burnley doma máš prostě porazit 3-0. Je to tým, který je v sestupovém pásmu. Další červená karta, ztracený zápas londýnské derby. Nedisciplinovanost, to prostě to musí zlepšit Chelsea.
Mm. No Arsenal vyhrál tedy 2-1, jak jsme říkali, je stále o 5 bodů v čele Premier League.
No a v závěsu je vlastně už jenom Manchester City, který uspěl na hřišti Leedsu 1-0 i bez Erlinga Haalanda, který se ve čtvrtek zranil na tréninku a podle lodivoda Pepa Guardioli by měl být tedy norský šuter k dispozici v blízké době a nemělo být o velký problém.
No, na Elland Road to rozhodli Citizens jednou brankou, postaral se o ní Antoine Semenyo, který v nastavení první půle zakončil rychlou akci zleva. Parádní spolupráce Šerkyho, Aita Nuriho a Semenya, mimochodem vlastně těch posil z poslední doby, které přišly do City, tak to takhle pozvedli. A Pep Guardiola hodně chválil. Mm-hmm. Ostatně nevím, jestli to dělá úplně tak často, ale neříkáme to tady tolik v pořadu s mikrofonem do Anglie. Mluvil o Šerkym, který podle něj odehrál nejlepší zápas za City a že jeho svěřenci se prezentovali velkou agresivitou s míčem a prostě Pep Guardiola měl pro ně jenom slova chvály.
Mm-hmm. Manchester City je teď tedy druhý, opět bodu za Arsenalem, má před sebou poměrně náročný program, protože ve středu v Premier League v anglické soutěži hostí Nottingham a pak se utahá v pátém kole FA Cupu s Newcastlem, takže City čeká v Lize mistrů ještě osmifinále proti Realu Madrid a také budou hrát ještě finále ligového poharu s Arsenalem. To je poměrně opravdu náročný program, ale teď jdeme ovšem na další tým z Manchesteru, tedy United. Ti jsou totiž už za City.
Je to tak, porazili Crystal Palace 2-1. Nad tím utkáním možná mnozí vznášeli otazník, protože Palace byli takovou nemesis Old Trafford z posledních let. Oni, hráči Manchester United, v posledních 7 sezónách doma prohráli s Palace celkem 4x. Navíc ale teď měli tedy v zádech zas bilanci pod Michaelem Carrickem, který od 13. ledna od svého nástupu získal vlastně v Premier League nejvíc bodů. Dokonce 19 z 21 možných, parádní bilance.
Toho tam musí vynášet úplně do nebes v tom Manchesteru, protože ten oproti minulé sezóně prostě válí, jo. Už před víkendem měli o 15 bodů a 15 gólů víc než ve stejné fázi loni. Utkání na Old Trafford ovšem úplně takovou vlastně snadnou procházkou prostě nebylo.
Je to tak, Crystal Palace ukázal zase rušky. Už ve čtvrté minutě skoroval Lacroix po rohu, to byl zase klasický roh, který známe i z dřívejška, nebylo to s tím tlakem třeba na přední nebo na zadní tyč, ale Lacroix tam byl prostě v souboji s Lenem Jorem, ten ho neubránil a Lacroix prostě možná z hranice penalty, když to vezmu jako vzdálenostně od koncové čáry, dokázal hlavou zakončit k síti. Pak ještě Palace měli jednu zajímavou příležitost, kdy tam vykombinovali pravou nebo levou stranu obrany United, Ismaila Sarr zakombinoval s Muñozem, ovšem Lamence v bráně Manchester United nepředčil a pak pomalu přibývaly šance United, tak to hodně Bruno Fernandes, nicméně ani jeho přímák, který chytil Dean Henderson, tak neznamenal srovnání, bylo to o půli 0-1.
United tedy se s tím poločasovým ale mankem 0-1 nespokojili, v jejich prospěch po změně stran vlastně zahrala ta situace z 54. minuty, kdy ten stoper Lacroix dostal červenou kartu a vlastně způsobil penaltu proti Crystal Palace.
On to sudí Chris Kavanagh pak vysvětloval v tom zvukovém vstupu pro diváky i pro vlastně přítomné na Old Trafford po tom výroku, protože šlo o podle rozhodčích zmaření vyložené brankové příležitosti, to znamená, že tam v uvozovkách byl ten dvojí trest, ale podle pravidel to bylo, myslím, správně, protože opravdu Lacroix držel kuňu před vápnem a pak ho vlastně pouštěl až ve vápně, ale Kuňa opravdu jako i ve vápně byl držený natolik, že mu to znemožnilo zakončovat. Bruno Fernandes potvrdil prostě pozici skoro neomylného střelce, dal na 1-1, no a pak po jeho centru skoroval Benjamin Šiško na 2-1, mimochodem první základ pod Carrickem pro Slovince a ten dal tak snad, myslím, čtvrtýho z posledních pěti zápasů, i když předtím to bylo z pozice náhradníka a když se podíváš, ta šňůra United je mimořádná, 11 zápasů bez prohry a navíc z toho 7. výhra, takže se
daří. Těží z toho, jak se daří celému týmu, opravdu jedou na vítězné vlně a Bůh ví, kde se zastaví tento rozjetý vlak.
Jenom doplním, že Crystal Palace vlastně má z posledních 18 soutěžních zápasů 3 výhry, ale ta předchozí v tom minulém kole na hřišti nebo proti Wolverhamptonu je posunula 10 bodů na sestup, takže do relativního klidu a navíc oni postoupili přes Zrinjski Mostar také do osmifinále konferenční ligy, takže určité úspěchy parta Olivera Glastera ještě může třeba mít před sebou.
No ale zpátky k Manchester United, protože jak jsme říkali, ten se po 28. kole posunul už na třetí místo. o skóre právě před Aston Villou, která překvapivě už v pátek zaváhala na stadionu posledního Wolverhamptonu.
S mikrofonem do Anglie.
Událost týdne.
Hustý déšť padal na Mulinu, ale byl šťastný pro hráče Wolves, kteří přečkali některé situace v první půli a pak po hodině hry udrželi, využili také ztráty Rodgersa a Buendy ve středu pole. Výborně to tam celé obstaral João Gomes, který akci rozjel, nestihli mu soupeři a pak doklepnul João Gomes vlastně takovou tu přihrávku pod sebe od Adama Armstronga. Musím říct, že napadlo mě, že Willens chybí ve středu pole. Jak ti zranění hráči, protože tam není Maggie, není tam ani Kamara, není tam Tillemans, ale také rychlost, protože ať už prostě Douglas Lewis nebo Buendia nebo Onana s Barkleym, který přišel na hřiště Barkley, tak prostě nestíhali téhle akci Wolverhamptonu a Wolves dokonali to své teprve druhé vítězství v sezóně v 9. minutě nastavení, kdy skóroval Rodrigo Gomes. No a vlastně tak už víme, že tím historickým minimem v bodovém zisku v Premier League dál zůstává výkon Derby County z roku 2007-2008, kdy získali 11 bodů, Wolves už jsou teď nad tím, mají 13 bodů, ovšem ztráta na záchranu 14 a 9 kol dokonce, to není nic moc.
Pro ty byla asi porážka Aston Villa úplně nejpřekvapivější, takovou nejsmutnější. Ne, to říkám samozřejmě nadsázkou. Aston Villa ztratila body po 7. z posledních 10 zápasů Premier League. Vlastně si i dost zahrává i s místem v elitní čtyřce, které určitě zaručí ligu mistrů pro příští sezonu. Do toho Villens vypadli z FA Cupu. No, prostě není divu, že Unai Emery nekousal tu prohru ve Wolverhamptonu dobře a ani nečekal na závěrečný hvist a prostě utekl do toho tunelu.
To byl trošku klasický obrázek, už se to párkrát stalo i v Premier League, že tam manažer jde s tou napřeženou pravicí potřást a nemá komu. Ten manažer už je v útrovách. Ale tak můžeš vlastně asi říct, co, o čem mluvil Unai Emery po zápase.
Já když bych měl citovat manažera Aston Villa po utkání, tak on říkal, že ztratili jsme šanci na titul v Premier League, to jsou docela odvážná slova, před 2 měsíci jsme byli v souboji s Arsenalem a také s Manchesterem City, mám také své sny a cítím určitou frustraci.
Tam je paradox, špatný start Villens do sezony v září, když o tom mluvil Unai Emery, se báli v podstatě o záchranu v té nejvyšší soutěži. Na druhou stranu pak jim narostl hřebínek těmi výsledky a pomýšleli opravdu vysoko.
Pomýšleli vysoko, ještě doplním, že Unai Emery se zmínil také o tom, že právě měli, nebo byl nadšený z té příslušnosti k elitní pětici a dokonce sněli právě o vítězství právě v Premier League. A když se jenom rychlosti vrátíme k sestavě Wolverhamptonu, ve které chyběl Ladislav Krejčí pro červenou kartu, je vlastně až škoda, že Wolverhamptonu se takhle dařilo, protože my bychom samozřejmě rádi viděli českého reprezentanta v základní sestavě tohoto klubu.
Ale čekám, že teď už v tom příštím kole, to znamená tento týden, bude zpět v základní sestavě.
No ale znáš to, vítězná sestava se nemění.
No Wolverhampton čeká Liverpool, tak by se možná třeba Ladislav Krejčí dozadu hodil. Každopádně jenom Villens ve středu je čeká v Premier League Chelsea a příští týden to bude osmifinále Evropské ligy proti francouzskému Lille a pak 15. března Manchester United, takže přímý souboj o tu třetí, čtvrtou příčku a Villens teď nejsou úplně v ideální pozici.
S mikrofonem do Anglie.
Zápas víkendu.
Liverpool West Ham 5-2. My už jsme říkali, ještě jednou se rychle vrátím k té Aston Villa, ta je čtvrtá, má 3 body k dobru před právě 5. Liverpoolem, o kterém bychom teď chtěli podrobněji mluvit. Liverpool dorazil na Anfield, nebo na Anfield dorazil West Ham a prohrál tam 2-5. Na úvod ale musíme připomenout další golový zářez Tomáše Součka. Už 40. gol v nejvyšší anglické soutěži oslavil po změně stran už za stavu 0-3 z pohledu Hammers. Ale byla to perfektní souhra s jiným bývalým slavistou, Malikem Diufem, který ho doslova do písmene našel před odkrytou bránou přesným pasem. Tomáš Souček, jak je mu takové blízké, ve skluzu zakončoval a bohužel ale pro West Ham jedna z mála dotažených akcí.
Jenom malý doklad toho, odkud skóruje Tomáš Souček, a ono to i popisuje jeho roli při útočných akcích. On všech 40 gólů dal z vápna, uvnitř vápna. To nejsou třeba góly, že by vystřelil zpoza vápna, ale fakt
vlastně
tam,
i ten kver do šibenice, ten byl taky vlastně
no,
z vápna.
Ne, fakt všech těch 40 gólů, je to úctyhodná bilance, ale jak si vlastně naznačil, byla to korekce skóre, pak přišla ještě jedna, ale Liverpool vyhrál 5-2, nebyl tak dominantní, jak vypadá skóre, nicméně zase ukázal, že od nového roku mu jdou extrémně standardní situace. Vlastně 7 gólů z posledních 9 v Premier League dal Liverpool právě ze standardek. Bylo to 5x z rohu, jednou z přímého kopu, jednou z vhazování. Možná to souvisí s tím, že na konci roku skončil v klubu trenér standardek Aaron Briggs a teď si jeho následovníci poradí s tím prostě lépe. Ostatně ty první tři góly v prvním poločase na Anfield padly po rohových kopech. Nejprve skóroval Ekitike, mimochodem 16. gol v soutěžních zápasech v téhle sezóně, takže skvělá posila. Pak ve 24. minutě Soboslaj našel z rohu přímo Van Dijka. Mimochodem Tomáš Souček mu vysedl na zádech, ale tak vysedl na Van Dijkovi neznamená to, že ho ubráníte. A 43. minuta po rohu Saláha zase Ekitike připravil pozici McAllisterovi a ten trefil krásně pod víko.
Takže West Ham díky Součkovi po změně stran snížil, ale ve vedení vlastně velmi produktivních Reds potvrdil v 70. minutě přesnou střelu Hakpo. A i když hosté zanedlouho snížili, tak v závěru pátý gol domácích po nástřelu Frimponga zařídil vlastňák Disasiho. Takže West Ham je teď po prohře 2-5 na Anfield stále na sestupové 18. příčce. 2 body ztrácí West Ham na 17. Nottingham a 4 body na 16. Tottenham.
Jak to vypadá s programem West Hamu? Ve středu se utká na Craven Cottage s Fulhamem, pak ho čeká 5. kolo FA Cupu, doma přivítá Brentford a pak to bude velmi složité, protože doma 14. března Manchester City a před reprepauzou výlet do Villa Parku na Aston Villu, takže West Ham, který v minulém týdnu oznámil ztrátu přes 100 milionů liber za poslední rok, což znamená, že i když nesestoupí, tak bude muset asi prodávat, aby se udržel v té hladině financial fair play, tak West Ham prostě teď je stále ve složité situaci a bereme probíhající sezonu, takže pochopitelně o tom, co bude z hlediska financí třeba dál, to řešit zatím nemusíme. A u Liverpoolu platí
to... má taky nabitý program.
No, když se na to podíváš, tak už jsme říkali, že hraje na Wolverhamptonu.
V pátek pak má FA Cup, také proti Wolverhamptonu. Pak je tam Liga mistrů, ta se bude hrát 10.3. Galatasaray, no a pak je tam zápas v Premier League proti Tottenhamu, to budou hrát hráči Liverpoolu na Anfieldu, odveta v Turecku s Galatasaray, Istanbulem a potom je čeká ještě venkovní utkání v Brightonu.
To bude v rámci Premier League před reprezentační pauzou.
S mikrofonem do Anglie.
My se ale vraťme ke spodním příčkám, protože v neděli souběžně nastoupili do svých utkání nejbližší konkurenti West Hamu, které Hammers chtějí samozřejmě dostat pod sebe, jak tedy Nottingham, tak Tottenham. Ovšem venku schodně prohráli 1-2.
Nottingham nastoupil v Brightonu a vlastně nastupoval po dost trudných prohrách, ať už to bylo v Premier League s Liverpoolem v závěru zápasu, inkasovali Forest na 0-1, tak třeba v Evropské lize, i když tam je to tolik nemrzelo, porážka 1-2 s Fenerbahce neznamenala konec soutěže, ale postup dál po tom úvodním vítězství, nicméně opravdu srovnání s minulou sezonou pokulhává a také, když na vás vlétne někdo jako Brighton v úvodu toho utkání na Emirates Stadium, tak se to těžko brání. Diego Gomez na nádherně trefil balon k zadní tyči Frobruchen s tím, tedy Frobruchen uzdravený Macel s tím těžko mohl něco dělat. Pak Nottingham rychle srovnal, skvělá práce Igora Jezuse, to musím říct, lišácky to udělal u levé lajny. Gibbs-White trefil ze středu před vápnem balon, takže se točil od Frobruchena. Vlastně opravdu ten vnější nárt udělal takový zmatek brankáře Brightonu, že nechytil míč. Nicméně Brighton pak už v 15. minutě odpověděl a dokázal dát vlastně už vítězný gol. Den Welbeck se prosadil svým důrazem a skóroval na 2-1. Nottingham moc šancí neměl jako v minulých utkáních, kdy remizoval z Wolves 0-0 a prohrál s Liverpoolem 0-1 a neproměnil ani ty, které měl, potvrdil to, že má druhý nejhorší útok celé Premier League se 26 góly. Na druhé straně lze připomenout to, že James Milner, tahle hrající legenda, záložník Brightonu opět základu, 900. zápas klubové kariéře. Pane jo.
To je něco. No. 900 startů. Nottingham tady 2 body nad West Hamem, v problémech stále zůstávají fotbalisti Tottenhamu, ti mají 4 body náskok na sestup a další neúspěch na kontě, prohra 1-2 na Fulhamu, byla čtvrtá v Premier League v řadě a celkově 10. zápasem bez vítězství, jde vlastně o nejhorší sérii klubu od jara roku 1994, to už jsme tady sáhli hodně do historie.
To nutno dodat, vlastně ještě nezažil.
To jsem nezažil, no, to si nepamatuju. Nutno dodat, že ale na Fulhamu měli šancí Spurs, moc jich tedy neměli.
No opravdu zase, Fulham výborný start, on se dočkal vedení na Tottenhamu, když hráli v listopadu, tak už do 6. minuty vedl 2-0. Tentokrát Fulham někdy v 7. minutě skoroval poprvé, Oscar Bob našel Harryho Wilsona v dohrávané situaci, ještě se tam zkoumala situace před tím, když letěl center, tak Raul Jiménez si pomohl rukama proti, myslím, Dragušinovi z Tottenhamu. Lezdo by mohl namítnout, že to bylo nepovolené hraní útočníka, ale už jsme viděli spoustu situací, kdy to platí a kdy to rozhodčí nechají být, takže Fulham vedl. Navíc si pak Alex Iwobi narazil právě s Harrym Wilsonem a placírkou z dálky dal o tyč na 2-0. U té situace asi zaujalo to, jak Spurs vůbec nebránili, Ivo by měl spoustu času a i při té střele. Mimochodem Harry Wilson z posledních těch 11 výher Fulhamu, teď už 12, se přímo podílel na 9 svými góly společně s Raulem Jiménezem. Prostě tihle dva s Jiménezem jsou naprosto zásadní pro současné Cottagers a uvidíme, zda se povede třeba Fulhamu dostat i do evropských pohárů, aktuálně 9. po té výhře. A ještě můžeme doplnit, že ta výhra se přece jenom nerodila úplně tak snadno, to ten měl přece jenom ve druhém poločase určité šance, ale na druhou stranu pro Spurs teď velmi složitá situace. Prohrál 1-2 a když tomu připočteme tolik absencí, které mají, tak záchrana pod současným manažerem Igorem Tudorem. Tak zatím jsou na záchranářských pozicích, ale z hlediska té aktuální formy, víš?
Jo.
Bojím se trošku o ně.
Protože je to poslední i tým v Premier League, který v roce 2026 nevyhrál. I proto máš o ně strach.
Jo, a pokud se podíváš i na to, jakou výkonnost mají třeba hráči West Hamu, kteří na ně ztrácí 4 body a stále bereme v potaz, že Nottingham je tým, který také má spoustu elánu a spoustu šancí v každém z těch duelů, takže teoreticky právě Nottingham může jít před Tottenham.
S mikrofonem do Anglie.
Tlačí nás čas, ale jenom tak nějak telegraficky zmíníme také výsledky dalších zápasů 28. kola Premier League. Bournemouth, Sunderland 1-1, Burnley prohrálo s Brentfordem 3-4. No a tam je to zajímavé, protože Burnley zůstává v tabulce na předposlední pozici a ztrácí na záchranu 8 bodů. Poslední Wolves mají 14 bodů manko na záchranu, tam už je to takřka nevyhnutelné, tedy to, že se stoupí Wolves do Championship. A poslední výsledek ještě, Newcastle prohrál s Evertonem 2-3. Everton ten je na 8. příčce se ztrátou pouhých 5 bodů na 6. Chelsea.
No tady u toho duelu bych se ještě krátce na závěr našeho pořadu zastavil, protože šlo o bitvu, ve které se skóre přelevalo ze strany na stranu. Zase rohový kop v Premier League, je to prostě teď hodně platná situace.
Znáš takové to, můžou rozhodnout standardní situace.
No, ale tady to fakt platí tuhle sezonu enormně. James Garner našel na přední tyči Gerarda Brandwaita, který skóroval. A pak sice Newcastle po velmi bojovné pasáži srovnal, trefil se Jacob Ramsey, ovšem zase přišlo zaváhání a možná na místě, kde bychom to nečekali, protože Nick Pope býval většinou oporou Newcastle. Tentokrát v té 34. minutě mu vypadla střela McNeila a Betu, Portugalec, nebo on snad teď reprezentuje Kapverdy, nevím, jak to má přesně, ale dorazil do sítě. Kdyby dal Betu ještě po 65 minutách své solo, on šel skoro od půlky sám, trefil břevno, tak už by to bylo 3-1 a dost složitá situace pro Newcastle. Nicméně takhle to bylo drama. A v 82. srovnal vlastně tečovanou střelou Jacob Murphy na 2-2. Pak ovšem zase velmi brzy reagovali Toffees, když Anthony Gordon, hrdina toho utkání z Ligy mistrů, toho prvního kola playoff proti Karabachu, přišel o balon a vlastně po přihrávce Dewsburyho hola skóroval tísněný Tierno Barry na 3-2. A teď přichází chvíle, o které se hodně mluví, o které Alan Shearer prohlásil, že šlo o světový zákrok. Jordan Pickford, jednička Anglie, tak ty ho určitě taky dobře znáš z těch reprezentačních srazů, předvedl neskutečné věci, když na tebe vypálí někdo nevím, z 15 metrů, z voleje, pumelici.
A on tam skočil jak Lev Jašin.
No, reagoval jako zdviženou pravicí, kterou normálnímu smrtelníkovi by asi tou střelou tonali urazil. Ale Pickford ten míč vyrazil obřevno nad a udržel tak v nastavení té druhé půle vítězství Evertonu 3-2. Mimochodem Everton venku získal v téhle sezóně 24 bodů. Když se na to podíváme, tak vlastně lépe jsou na tom pouze hráči Arsenalu, kteří mají bodů 29, ale prostě Toffees to šlape hlavně mimo svůj nový stadion, což je trošku paradoxní, ale třeba to ještě rozjedou. A taky, jak už jsme naznačili, ta ztráta v tabulce Toffees na 6. Chelsea není zas tak velká.
5bodová. A přitom na ten Liverpool ztrácí 8 bodů, tedy Liverpool držící 5. příčku, která určitě zajišťuje postup do Evropské ligy, což by samozřejmě také ocenili, pokud by v Liverpoolu konkrétně tedy hráči Evertonu hráli evropské poháry.
No a naopak stojí na druhé straně tentokrát na té poražené Newcastle, který opravdu pouze jednou z posledních 7 duelů Premier League vyhrál. A to nad, teď se nezlobte, ale zoufalým Tottenhamem. A vlastně má ještě navíc ten nabitý program k tomu, sice vyřadil Karabach po divokém skóre, po divokém dvojzápase 9-4, ale v osmi finále Ligy mistrů narazí na Barsu a teď je ten nejbližší los v FA Cupu v sobotu, čeká Newcastle City a pak vlastně v Premier League se utkají ještě svěřenci Eddieho Howea z Manchester United a z Chelsea.
Tak. To jsou krásné zápasy a mají se fanoušci Spurs na to těšit tedy. No.
Ne, jsme zvědaví na to, jak se to vyvine, protože Newcastle je třeba až 13. v tabulce, ale přece jenom pořád ty rozestupy třeba mezi 8. místem a když tak na to koukám právě tím 13. nejsou tak velké, nějaké 4 bodíky a stále, pokud budeme počítat to, že třeba nějaký tým z Anglie vyhraje danou evropskou soutěž, tak se možná nějaká ta kvota pro evropské poháry do Anglie ještě rozšíří. No, ale Premier League má stále naplno a čeká nás už brzy další program.
Je to tak, bude se hrát vlastně už od úterý do čtvrtka. Premier League 29. kolo proti sobě svede například Wolverhampton a Liverpool, o tom už jsme mluvili. No a vrátit by se mohl Ladislav Krejčí, po trestu dostal červenou kartu, proto ve 28. kole nenastoupil a hraje se také zápas Aston Villa Chelsea a vedoucí Arsenal, ten pojede do Brightonu.
A my budeme o Premier League pochopitelně i v dalším kontextu těch soutěží, které nás čekají, myslím teď FA Cup, mluvit i příští pondělí, budeme se těšit opět s Pavlem Tilšerem, každopádně dneska tady zaskakoval Mikuláš Jáša, Mikuláši, tak ti děkuju moc a tak zase někdy u mikrofonu.
No já moc děkuju tobě, perfektní.
Milí posluchači, tohle byl další pořad s mikrofonem do Anglie po 28. kole fotbalové Premier League, no a sledujte dále vysílání Radiožurnálu Sport, protože o téhle soutěži se tenhle týden rozhodně nebavíme naposledy.